kleniya sira. Kleniya sira ye wele kan ye min bɛ aw ladɔniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kleniya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelenkelen ni waati la. An bɛ i fo Yesu tɔgɔ la, hɛrɛ tigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma, kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bi tun walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Goyita ye.
Ni jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Ala min ye Israɛldenw hɔrɔnya ka bɔ Faraɔn bolo, sisan an bena o Ala ka kabako kisa ni a ka kisa dumanba lamɛn. An bena yɔrɔ yɔrɔ kalan bi, o bɛ sɔrɔ tawurata la Ɛgzode sura 14 la. Kitabu b'a fɔ an ye ko Israɛl bɔnsɔn bɔra Ramsɛs ka taa se Sukɔt u senna. U tun bɛ cɛ 100,000 bɔ, musow ni denmisɛnw sen t'o la. Siya wɛrɛw jamaba taara u fɛ ani bagan misɛnw ni banga kunbaw caaman fana taara u fɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Ɛgzode sura 12 verse 37 ni 38 la. Musa ye Yusufu kolow cɛ ka taa n'u y'a bolo. Sabu Yusufu tun ye Israɛl bɔnsɔn wajibiya ko u ka u kali a ko, Ala bena bɔ aw ye siga t'a la, aw ka ne kolow cɛ ka bɔ yan ka taa n'u ye. U wulila ka bɔ Sukɔt ka buguw turu Etam kungokolo dafɛ. Matigi tun bɛ taa u ɲɛ kabase na kile fɛ ka u ɲɛminɛ sira la. Sufɛ a tun bɛ taa kabase tasumama la ka yeelen bɔ u ye walisa u ka taama su fara kile kan. O kabase ma taa ka bɔ matigi ɲɛkɔrɔ tile fɛ, kabase tasumama ma taa ka bɔ u ɲɛkɔrɔ sufɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Ɛgzode sura 13 verse 19 21 ani 32 la. Matigi kumana Musa fɛ ko, i k'a fɔ Israɛl bɔnsɔn ye ko kow ka u yɛlɛma ka taa bugu turu pi Hayrot Migdol ni kɔgɔji cɛ Baal Hefo ɲɛfɛ. Faraɔn n'a fɔ Israɛl bɔnsɔn ta fanfɛ ko o fililen tununa kungokolon kɔnɔ. Ne na Faraɔn dusukun gɛlɛya a na u nɔgɛn. Faraɔn y'a ka kɛlɛbolo bɛɛ na kɛ bonyali sababu ye. Misirakaw n'a dɔn ko ne ye matigi de ye. Israɛl bɔnsɔn y'a kɛ ten. A fɔra Misira masakɛ ye ko o mɔgɔw bolila ka taga. Faraɔn y'a ka faamaw dusu yɛlɛmana mɔgɔw ko la. U ko, mun y'a to an ye nin kɛ ka Israɛl bɔnsɔn bila ka bɔ an ka baara la? Faraɔn y'a ka wotoro ni a ka mɔgɔw labɛn ka taa. A ye wotoro ɲuman 600 ani Misira wotoro tɔw bɛɛ ta. Kɛlɛkuntigiw tun bɛ u bɛɛ kunna. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Ɛgzode sura 14 verse 1-7 la. Misirakaw ye Israɛldenw nɔgɛn. Faraɔn ka sow ni a ka wotoro ni a ka sotigiw ni a ka kɛlɛbolo, u kura Israɛl la olu ka bugufiyɛ la kɔgɔjida la pi Ayrɔd fan fɛ Baal Zefon kunkilenna la. Faraɔn gɛrɛla u la tuma min na Israɛl bɔnsɔn ye u ɲɛw kɔrɔta ka Misirakaw natɔ ye u kɔfɛ. Israɛl bɔnsɔn siranna kosɛbɛ ka kasi matigi nɔfɛ. U y'a fɔ Musa ye ko, kabakuru si tun tɛ Misira jamana la fo i nana ni an ye nin kungokolon kɔnɔ an ka sa yan wa? Mun y'a to i ye an labɔ Misira jamana la? K'an to Misira, an m'a fɔ i ye ko i k'a to an ka baara kɛ Misirakaw ye, u ka di an ye ni saya ye kungokolon kɔnɔ yan. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Ɛgzode sura 14 verse 9-12 la. Israɛldenw ye mun fɔ? Munna u tun bɛ ŋunuŋunukan ni dajukɔrɔkuma fɔra? Ala min ye u labɔ jɔnya la, yala o Ala tun tɛ se ka u kila Faraɔn ka kɛlɛbolow la ni zeyina fana wa? Ɔwɔ, a tun bɛ se. Nka Israɛldenw ma miiri o la, sabu u tun siranna kosɛbɛ. Kɔgɔji tun bɛ u ɲɛfɛ, kulu tun bɛ u kiniw ni u numan fɛ, ani Faraɔn n'a ka kɛlɛbolow tun nana u kɔ ka u minɛ walama ka u faga. U tun ka kan ka mun kɛ? U tun bɛ se ka kila u la cogo di? Musa ye min fɔ ani Ala ye min kɛ, i ka o lamɛn. Musa ye mɔgɔw jaabi ko, aw kana siran foyi la, aw ka to aw ka yɔrɔw la, matigi na aw kisi cogo min na aw n'o filɛ. Aw ɲɛ bɛ Misiraka minnu na bi, aw tɛna u ye tun abadan. Matigi na kɛlɛ kɛ aw ye, aw kɔni ka sabali. Matigi y'a fɔ Musa ye ko, mu y'a to, i bɛ kasine nɔfɛ. I k'a fɔ Israɛl bɔnsɔn ye ko, u ka wuli ka taa ɲɛ. E kɔni k'i ka bere kɔrɔta, ka i bolo yanga kɔgɔji kunna, ka a cɛ tilan fila ye. Israɛl bɔnsɔn na taama gele kan, kɔgɔji cɛ ma. Ne kɔni, ne na Misirakaw dusukun gɛlɛya, olu na tugu u nɔfɛ. Ne na bonyali sɔrɔ Faraɔn ni a ka kɛlɛbolo bɛɛ kosɔn ani a ka wotoro ni a ka sotigiw kosɔn. Ne ye bonyali sɔrɔ Faraɔn ni a ka wotoro kosɔn ani a ka sotigiw kosɔn tuma min na, Misirakaw n'a dɔn ko ne ye matigi de ye. Ala ka mɛlɛkɛ min tun bɛ taa Israɛl ɲɛ, o yɛlɛmana ka taa u kɔfɛ. Kabase fana bɔra u ɲɛ ka taa u kɔfɛ. A donna Misirakaw ka daga ni Israɛl ka bugufiyɛ cɛ. O kabase fan kelen kɛra dibi ye, a fan dɔ ye yelen bɔ sufɛ. U ma gɛrɛ ɲɔgɔn na o su bɛɛ la. Musa y'a bolo yanga kɔgɔji kunna. Matigi ye kɔgɔji ɲɔni ni kɔrɔn fɛ fiɲɛ ba ye sufɛ. Kɔgɔji cɛ tilala fila ye ka kɛ gele ye. Israɛl bɔnsɔn donna kɔgɔji cɛ ma gele kan. Ji kɛra kɔgɔ ye o kini ni u numan fɛ. Misirakaw ye u nɔgɛn. Faraɔn ka sow bɛɛ ni a ka wotoro ni a ka sotigiw donna u nɔfɛ kɔgɔji cɛ ma. Dugujɛda fɛ ka matigi to tasuma ni kabasen na, a ye Misira kɛlɛbolo filɛ ka o ko ɲami. A y'o ka wotorow sen bɔ ka o ka taama gɛlɛya fo Misirakaw ko, an ka boli Israɛl ɲɛ kamasɔrɔ matigi bɛ an kɛlɛ u ye. Matigi y'a fɔ Musa ye ko, i bolo yanga kɔgɔji kunna walisa ji ka segi Misirakaw ni u ka wotorow ni u ka sotigiw kan. Musa ye a bolo yanga kɔgɔji kunna. Dugu jɛlen kɔgɔji seginna a nɔ na. Misirakaw bolila ɲɛ. Matigi ye u bɛɛ labin kɔgɔji cɛmancɛ la. Faraɔn ka kɛlɛbolo ni a ka wotoro ni sotigi minnu donna kɔgɔji la Israɛl bɔnsɔn nɔfɛ, ji seginna olu bɛɛ kan ka u bɛɛ tunu. Hali u kelen pe ma kisi, nka Israɛl bɔnsɔn tamana gele kan kɔgɔji cɛmancɛ la. Ji kɛra kogo ye o kini ni u numan fɛ. Matigi ye Israɛl kisi ka bɔ Misirakaw bolo o don na. Israɛl ye Misirakaw suw ye kɔgɔjida la. Matigi ye koba min kɛ Misirakaw la Israɛl y'o ye. Mɔgɔw siranna matigi ɲɛ ka da ale ni a ka jɔnkɛ Musa la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Exode sura 14 verset 17 fo 31 na. O tuma la Musa ni Israɛl bɔnsɔn ye ni dɔnkili da matigi ye ko, ne na dɔnkili da ka matigi bonya kamasɔrɔ a ye a ka sebaya jira. Matigi ye ne barika ne ka tanuli sababu ye, ale de ye ne kisi. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Exode sura 15 verset 1 ni 2 la. U y'a daminɛ ka dɔnkili da ani ka Ala fo o kisiliba in kosɔn a ye o min di u ma. Aaron ni Musa kɔrɔmuso Mariama ye dundu ta ani musow bɛɛ tugura a nɔfɛ ka dunu fɔ ka dɔnkili da ka dɔn kɛ. Mariama tun bɛ dɔnkili min dara o dɔnkili b'a fɔ ko, aw ka dɔnkili da matigi ye. Katuguni a ye a ka sebaya jira. A ye so ni sotigi fili kɔgɔji la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Exode sura 15 verset 21 na. Amina. Ne teri, ni ye Ala ka kisa ɲumanba yɛrɛ de ye. An b'a ye o min fɛ ko, Ala ye sira bɔ kɔgɔji cɛ ma ka Israɛldenw latɛmɛ. An bɛ se ka an ka bi ka kalan laban cogo jumɛn na? An bɛ se ka a laban ni ɲiningali nɔgɔma dɔ ye. O ɲiningali ye nin ko, jɔn de tun bɛ se ka Israɛldenw kila Faraɔn ka kɛlɛbolow la? Yala u tun bɛ se k'o yɛrɛ kila wa? An y'a ye ko kɔgɔji tun bɛ u ɲɛfɛ, kuluw tun bɛ u kini ni u numan fɛ, ani Faraɔn ka kɛlɛkɛbolow tun bɛ u kɔ. Yala Israɛldenw tun bɛ se k'o yɛrɛ kisi wa? Yala u tun bɛ se ka kɔgɔji ja wa? Yala u tun bɛ se ka kuluw ci wa? Yala u tun bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni Faraɔn ka kɛlɛbolo ye wa? O tun tɛ se. Ni u tun tɛ se, o tuma jɔn tun bɛ se ka u kila? Jɔn tun bɛ se ka sira bɔ kɔgɔji cɛ ma? Jaabi kelen dɔrɔn de b'o ɲininkali la. Ala kelen pe. Ala kelen pe de tun bɛ se k'o dilan. Cogoya wɛrɛ si tun tɛ Misirakaw bolo ka kila Faraɔn ka kɛlɛbolo la fo Ala ye sira min bɔ kɔgɔji cɛ ma ni u tun tɛmɛna o fɛ. O kɔ ka Ala fo ani ka barika da ye kamasɔrɔ a y'o kila saya ma. E min bɛ ne lamɛnna, Ala b'a fɛ i k'a dɔn ko Adama bɔnsɔn bɛɛ bɛ i n'a fɔ Israɛldenw. I n'a fɔ Israɛldenw, masuba belebele min bɛ nana i nɔfɛ. Cogoya wɛrɛ tɛ i bolo ka i yɛrɛ kila o la fo ni Ala yɛrɛ ye i kila o la. Tuma dɔ fɛn min bɛ i ɲɛfɛ o tɛ kɔgɔji ye, nka saya ni jahanama bɛ i ɲɛfɛ. Tuma dɔ fɛn min bɛ i kɛrɛfɛ o tɛ kuluw ye, nka Ala ka senumaya bɛ yen ka i jalaki. Faraɔn n'a ka kɛlɛbolow tɛ i nɔfɛ, nka Setani ni a ka jurumu wulilen bɛ i kama walisa ka i halaki fɔ abada. Jɔn bɛ se ka Adama ka bɔnsɔnw tila Ala ka kiiri kilennen ma? Jɔn bɛ se ka jurumuntɔ tila jahanama tasuma dufabali ma walama fagabali ma? Jɔn bɛ se ka adamaden kisi Setani ka sebaya ma? Jɔn bɛ se ka i tila o bɛɛ la? John be se ka ila teme kogoji fando fe, ni oye ka jurumuko ye, ka ila do yoro senuma la, no be wiliko arigene. Ala kelempe. Ala kelene be se goke. Chugo ya were site adamaden bolo, ka ere kisi, walama ka mwa were kisi. Kita obe ou defwa nyoko, au kisi leme nema de baraka la dana ya fe. O mabo au ere la de, ala ka nilifendo, o teke walu noye wal sa mwa si kana aere bunya. Ala miye makartigiye, aye kisili sorosra daele adama bonsoni wali saka ukla setani ka sebeya ni jurumu ni jahanamama. Kiri mi kakunga tige ikan, no beke sababuye, ibe ta jim tasmana, ala ba feki itanga uma. Nga, ni ba feka kla ula, ala ye kisili sorosra mi jiramogo la, fuyika tema ufe. Emmeni la menabi, ala ye kisili sorosra mi jiramogo la wali sa uka kisi setani ka fangama. Walisa, ala ka kiri kana beukan uka jurumu koson, ani walisa, uka nata jahanamana. Yala ibe ukisiri sorosra don. Ala ye tlenia srami yele ye. Walisa, ika ke anye korofu abadan. Yala ibe usrakan. O ala srama basi adamade unka ke wali monkan. Ani jine uka saria la botolikan. Katuguni, ala ko, o te ke walu noye, walisa mwosikana erebunya. Ala ye kisiri sorosra dmede jirana. Oye kuma boba ka sra senuma ye, omi bora sangolo la kana sa, ani ka kuno ka bo suchema, walisa, minu be sona ka dala ka olu horonya. Eni ne, mi tume jurumu junya la, ni an tume sanse anye. Kita obe kuma ukisi bako la, no ka seba ya kabo, aba foko, kisi li te soro dore si la yesu ko katuguni, anga kuna kisi toko mi fe, o dore ma di mgoma, sangolo jukoro alitoko. Owo, ala esra daele iye, ika jurumu koroji chema walsa ika kisi jurumu nyankatama. Kata se koroji gele fandofe. Okoro, kata ire soro ala senuma nyekoro. Nga, ala ye kisili soro srami labeye. Sra ure ten uko. Aya foko nide srai aniti aninyena maya. Mogo site na ne fama ni amate menife.
Niye ni jemukan lame. Na jara iye. Ibe se ka anwele ka anjija nimparala. Wala, nini nikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama. Ibe se ka onyi nikani lase ama. Ambena ijabi. Ansoro rofle niye. 225 06 09 78 74. Wala, 225 05 51 49 06. Mesegakan 225 06 09 78 74. Voilà 225 05 51 49 06.
Initié kalamani makoson yara sona anga klansin werela amena e chomina ala e Israel do mara anika janto la kongokolongono. Matiki ka ideme walsa ikaseka miri Musa kani kumo ula. Ayafo Israel de unyeko. Awo kana sanfu ila. Awo kato. Awo kayoro ula. Matiki na awo kisi chugomina. Awo kaufle. Jozo ukulubalit mini kumabara nyefe kani nje mkanjira ila. Bika nega jurutme mwa miboloni tuwa waka mfuboko bafwa mako teknisyen. Utnye Joel Guitai.
Ambe ala dele awye. Ko alaka hera minka boka teme adamadunka mirilikan, aka kisiri di auma Yesu togola.